Գլուխ 32-րդ. Բորնուի մայրաքաղաքը, պիդիոմանների կղզիները, կոնդորները, դոկտորի անհանգստությունը, ձերք առած նախազգուշությունները, օդային հարցակում, օդապարիկի թաղանթը պատռվում է, անկում, վեհ անձնազոհություն, լճի հյուսիսային ափը. Չադ լճի վրա Վիկտորիան հանդիպեց մի օդային հոսանքի, որը նրան դեպի արևմուտք էր քշում։ Երկինքը ծածկող ամպերը մեղմացնում էին օրվա շոգը, բացի այդ, ընդարձակ լճի մակերևույթը նույնպես զովացնում էր օդը։ Ժամը 1-ին մոտ լճի վրայով շեղակի թռչելով, օդապարիկը նորից անցավ ցամաքի վրա, 7-8 մղոն տարածությամբ։ Դոկտորը սկզբում մի քիչ դժգոհ էր այդ ուղղությունից, բայց քիչ հետո, երբ տեսավ Բորնուի հրճակավոր մայրաքաղաք Կուկան, նրա դժգոհությունը չքացավ։ Մի քանի րոպե նա կարողացավ դիտել այդ քաղաքը, որ նողակված էր սպիտակ կավե պատերով։ Խորանարդաձև կառուցված արաբական բազմաթիվ տների միջից ծանրորեն բարձրանում էին բավական կոպիտ մզկիթներ։ Տների բակերում ու հրապարակներում աճում էին արմավենիներ և կաուչուկի ծառեր, որոնց գագաթները կարծես 100 ոտնաչափից ավելի լայնությամբ կանաչ գմբետներ էին ներկայացնում։ Կուկանը ստեղության բաղկացած էր երկու առանձին քաղաքներից, որոնք միմյանցից բաժանված էին 300 տուազ լայնություն ունեցող բուլվարով, որտեղ այդ րոպեին խռնված էին հետիոտների ու ձիավորների բազմությունը։ Բուլվարի մի կողմում բարձրանում էր հարուստերի քաղաքը, բարձր և լուսավոր տներով, մյուս կողմում սեղմված էր աղքատների քաղաքը, ցածր ու կոնաձև հյուղակների մի տխուր համախումբ։ Այդ հյուղակների մեջ աղքատ ժողովուրդը իր խեղճ կյանքն էր քարշ տալիս։ Ուղևորները հազիվ կարողացան քաղաքը դիտել, որովհետև օդային հոսանքները այստեղ շատ անկայուն էին, և հակառակ քամին հանկարծ Վիկտորիան վերցրեց ու նորից դեպի Չադ լիճը տարավ։ Այս անգամ ուղևորների առջև մի նոր տեսարան բացվեց։ Լճի այդ մասը հարուստ էր բազմաթիվ կղզիներով, որոնց վրա ապրում էին բիդիոմա ցեղի բնիկները, արյունարբու և ահարկու ծովահեններ։ Սրանք իրենց հարևանների համար նույնքան վտանգավոր էին, ինչքան տուարեգները Սահարայում։ Վայրենիները պատրաստվում էին խիզախորեն դիմավորելու Վիկտորիան նետերի և քարերի տարափով, բայց օդապարիկն արագորեն թռավ անցավ այդ կղզիների վրայով հսկա բզեզի նման։ Այդ րոպեին Ջոն, որ հորիզոնն էր դիտում, Քենեդիին դառնալով ասաց. «Միստր Դիկ, դուք որ միշտ երազում եք որսորդության մասին, ահա ձեզ համար շատ հարմար առիթ»։ «Ինչ կա, Ջո»։ «Եվ այս անգամ կարծում եմ, դոկտորը չի հակառակի ձեր կրակոցներին»։ «Բայց ինչ բան է այդ»։ «Չեք տեսում խոշոր թռչունների երամը, որը մեր կողմն է գալիս»։ «Տեսնում եմ», ասաց Քենեդին, «առնվազն մի դյուժին կլինեն»։ «14 հատ, եթե չեմ սխալվում», պատասխանեց Ջոն։ «Երանի թե այդ թռչուններն այնքան վտանգավոր լինեին, որ Սամուելը չհակառակ էր խփելու նրանց», ասաց որսորդը։ «Ես դեմ չեմ», պատասխանեց Ֆերգյուսոնը, «բայց եվ շատ կուզենայի, որ նրանք մեզանից հեռու լինեին»։ «Միթե վախենում եք այդ փետրավորներից», հարցրեց Ջոն։ «Կոնդորներ են դրանք, Ջո, և շատ խոշոր տեսակի, ու եթե մեզ վրա հարձակվեն, ինչ կլինի, Սամուել, մենք մեզ կպաշտպանենք, դեռևս մի ամբողջ զինապահեստ ունենք, չեմ կարծում, որ այդքան վտանգավոր լինեն»։ «Դե ով գիտե», պատասխանեց դոկտորը։ 10 րոպե հետո երամը մոտեցավ մինչև հրացանի կրակոցի հեռավորության վրա։ Այդ 14 կոնդորները օդը դղրդաստում են իրենց խրպոտ ձայնով և դեպի Վիկտորիան են գալիս ավելի գրգռված, քան թե վախեցած։ «Ինչպես են ճչում, ինչ սոսկալի աղմուկ», բացականչեց Ջոն։ «Պարզ է, որ նրանց համար հաճելի չէ, որ իրենց թագավորության սահմանն ենք անցել ու թռչում ենք իրենց նման»։ «Իսկապես», ասաց որսորդը, «նրանց տեսքը բավական սպառնալի է և շատ վտանգավոր կլինեին, եթե իմ կարաբինի նման զենքով զինված լինեին»։ «Նրանք կարաբինի կարիք չունեն», պատասխանեց Ֆերգյուսոնը ավելի ու ավելի մտահոգվելով։ Կոնդորները թռչում էին մեծ շրջաններ գծելով, և նրանց շրջանակը հետսհետե օղակում էր Վիկտորիան։ Նրանք օդը ճեղքում էին առասպելական արագությամբ, գնդակի նման սուրալով և հանկարծ փոխում ուղղությունը։ Դոկտորը շատ էր անհանգստացել, և նրանց վտանգավոր հարևանությունից փախչելու համար որոշեց վեր բարձրանալ։ Այդ նպատակով բոցարձակի ջերմությունն ավելացրեց, օդապարիկը սկսեց բարձրանալ։ Բայց կոնդորներն էլ չցանկանալով տեղի տալ, սկսեցին հետևել օդապարիկին, բարձրանալով նրա հետ միասին։ «Ինչ որ մեր դեմ բարկացած են երևում», ասաց որսորդը, կարաբինը պատրաստ պահելով։ «Ճիշտ որ թռչունները մոտենում էին, նրանցից ոմանք արդեն 50 քայլի վրա էին, կարծես Քենեդիի հրացանը նրանց բոլորովին չէր վախեցնում»։ «Մեծ ցանկություն ունեմ կրակելու դրանց վրա», բացականչեց որսորդը։ Ոչ դիկ, ոչ, չի կարելի։ Կարիք չկա առանց պատճառի կատաղեցնել նրանց։ Այդ նրանց կգրգռեր մեզ վրա հարցակվելու։ Բայց ես շատ հեշտությամբ նրանց հախիցը կգամ։ Սխալվում ես, դիկ։ Չէ՞ որ մենք նրանցից ամեն մեկի համար մի-մի գնդակ ունենք։ Իսկ եթե նրանք բարձրանան օդապարիկի վրա, ինչպես կարող ես կրակել։ Երևակայիր, որ մենք գտնվում ենք առյուծների ոհմակի մեջ անապատում, կամ շնաձկերի մեջ օվկիանոսի վրա։ Օդագնացների համար ներկա դրությունը նույնքան վտանգավոր է։ Միթե լուրջ ես ասում, Սամուել։ Շատ լուրջ, դիկ։ Սպասենք ուրեմն։ Սպասիր և պատրաստ եղիր հարցակման դիմադրելու համար, բայց տես, չկրակես առանց իմ հրամանի։ Կոնդորներն արդեն շատ էին մոտեցել։ Պարզ երևում էր նրանց լերկ վիզը, ձգված ճիչերի սաստկությունից, մոլեգնորեն կանգնած կրճիկոտ կատարներ, մանուշակագույն ցցունքով։ Ամենախոշոր տեսակի կոնդորներ էին դրանք, երեք ոտաչափից ավելի երկարությամբ։ Նրանց սպիտակ թևերը փայլում էին արևիտակ։ «Նրանք հետևում են մեզ», ասաց դոկտորը, տեսնելով, թե ինչպես էին բարձրանում օդապարիկի հետ։ «Ինչքան էլ բարձրանանք, մեզնից ավելի բարձր կթռչեն»։ «Ինչ պետք է անել», հարցրեց Քենեդին։ Դոկտորը չպատասխանեց։ «Լսիր, Սամուել», ասաց որսորդը։ «Այդ թռչունները 14 հատ են. մենք մեր ունեցած բոլոր զենքերով կարող ենք 17 անգամ կրակել. Միթե չենք կարող նրանց սպանել կամ ցրել. Ես ինձ վրա եմ վերցնում նրանց մի մասին ոչնչացնելու գործը»։ «Քո վարպետությանը ես չեմ կասկածում, դիկ. Ես առաջուց ոչնչացած եմ համարում այն թռչուններին, որոնք քո կրակի տակ կընկնեն, բայց կրկնում եմ. եթե այդ գիշատիչները մեր օդապարիկի վերևի մասի վրա բարձրանան, դու նրանց չես տեսնի. Նրանք կպատրեն օդապարիկի թաղանթը, իսկ մենք մի մոռանար, որ 3000 ոտաչափ բարձրության վրա ենք գտնվում»։ Այդ րոպեին ամենագազազած թռչուններից մեկը, կտուցն ու մագիլները բացարած, ուղիղ Վիկտորիայի վրա հարձակվեց, պատրաստ կցահարելու, պատառոտելու նրան։ «Կրակիր, կրակիր», բացականչեց դոկտորը։ Հազիվ էին այդ խոսքերը լսվել, երբ մահացու վիրավոր թռչունը օդի մեջ պտտվելով ցած ընկավ։ Քենեդին վերցրեց երկփոխ հրացանը, Ջոնուսին հենեց երկրորդը։ Կրակոցից վախեցած կոնդորները մի րոպե հեռացան, բայց գրեթե իսկույն վերադարձան և սոսկալի կատաղությամբ նորից հարսակվեցին։ Քենեդին առաջին գնդակով ամենամոտիկի վիզը կտրեց, Ջոն մի ուրիշի թևը ջարդեց։ «Ընդամենը 11 մնաց», բացականչեց Ջոն։ Բայց այդ րոպեին թռչունները փոխեցին իրենց տակտիկան և բոլորը միատեղ Վիկտորիայի վրա հարսակվեցին։ Քենեդին Ֆերգյուսոնին նայեց։ Հակառակ իր սառնասրտության և արիության վերջինս գունատվեց։ Մի րոպե ահավոր լռություն տիրեց, ապա լսվեց մետաքսի կտավի պատրվելու սուր ձայնը և օդապարիկը սկսեց ցած գլորվել։
«Կորած ենք»,
բացականչեց Ֆերգյուսոնը, հայացքը գցելով արագորեն բարձրացող ծանրաչափի վրա, ապա ավելացրեց.
«Դուրս նետեցեք բալաստը, դուրս նետեցեք»։
Մի քանի վայրկյանում ամբողջ կվարձը դուրս նետվեց։
«Անկումը շարունակվում է, նետեցեք ջրի արկղերը, Ջոն, լսում ես, լճի մեջ ենք ընկնում»։
Ջոն հնազանդվեց, դոկտորը ցած նայեց, թվում էր, թե լիճը դեպի նրանց է գալիս ծովի մակընթացության նման։ Ցածում առարկաները մեծանում էին սոսկալի արագությամբ։ Զամբյուղը չադ լճի մակերևույթից 200 ոտաչափից էլ նվազ բարձրության վրա էր։
«Ցածն է տել սննդամթերքը, ցածն է տել սննդամթերքը»,
բացականչեց դոկտորը, և սննդամթերքի արկղն էլ դուրս նետվեց։ Անկումը մի քիչ մեղմացավ, բայց օդապարիկը շարունակում էր ընկնել։
«Նետեցեք, էլի նետեցեք»,
բացականչեց դոկտորը մի անգամ ևս։
«Էլ ոչինչ չկա նետելու»,
ասաց Քենեդին։
«Կա»,
կարճ պատասխանեց Ջոն և զամբյուղից դուրս նետվեց։
«Ջո, Ջո»,
գոչեց սարսափած դոկտորը։ Բայց Ջոն այլևս նրան լսել չէր կարող։ Վիկտորիան թեթևացած սկսեց բարձրանալ և հասավ 1000 ոտաչափ բարձրության։ Քամին մտնելով օդապարիկի պատրված թաղանթի մեջ, լճի հյուսիսային ափերը քշեց նրան։
«Կորավ»,
ասաց որսորդը հուսահատ շարժումով։
«Կորավ մեզ փրկելու համար»,
ավելացրեց դոկտորը։ Եվ այդ անվեհեր մարդկանց աչքերից արցունքի խոշոր կաթիլներ գլորվեցին։ Նրանք ցած նայեցին, գոնե դժբախտ Ջոյի հետքերը տեսնելու համար, բայց արդեն հեռացել էին։
«Ինչ պետք է անել այժմ»,
հարցրեց Քենեդին։ «Իջնել երկրի վրա, հենց որ հնարավոր լինի, և ապա սպասել»։ 60 մղոն թռչելուց հետո Վիկտորիան ցած իջավ լճի հյուսիսային կողմի ամայի ափին։ Խարիսխները կարչեցին ծառի ճյուղերին, որսորդ ամրացրեց նրանք։ Գիշեր վրա հասա, բայց ոչ Ֆերգյուսոնը, Ոչ Քենեդին, ոչ մի րոպե աչք չփակեցին։